Eiropas Savienības noteikumiem ir jāgarantē ēdiena drošība, bet tiem nevajadzētu veicināt pārtikas izmešanu miskastē. Tā uzskata Nīderlandes zemkopības ministra Šarona Daiksma. Kopā ar Zviedrijas kolēģi viņa aicinājusi Briseli papildināt produktu sarakstu, kuriem nav jānorāda derīguma termiņš.
Would like to start with products which you can have in your home for a long time.
Mēs gribētu sākt ar produktiem, ko jūs varat glabāt mājās ļoti ilgu laiku, kā piemēram makarons, rīss vai kafija. To marķējumam nav saistības ar produktu drošību, bet gan ar kvalitāti. Un mūsuprāt, iedzīvotāji var paši izlemt, vai piemēram šie rīsi joprojām ir lietojami.
For themselves if for instance rice is still usable.
Ministrs ieskatā daudz pārtikas nonāk atkritumos, jo cilvēki neizprot atšķirību starp marķējumiem izlietot līdz un ieteicams līdz. Galīgo derīguma termiņu jeb izlietot līdz norāda produktiem, kas ātri bojājas, piemēram, svaigām zivīm vai gaļai, un pēc šī termiņa ēdienu nevajadzētu lietot. Savukārt ieteikto derīguma termiņu norāda uz daudzām saldētām, sausām un konservētām pārtikas precēm, un pēc šī termiņa beigām pārtika joprojām var droši lietot, ja tā pareizi glabāta nesabojātā iepakojumā. Ieteicamais termiņš ir brīdinājums, ka pēc tā produkts var sākt zaudēt garšu, smaržu vai struktūru. Pēc Nīderlandes valdības datiem apmēram 15% no izšķērdētās pārtikas ir pēc ieteicamā termiņa izmestie produkti. Tam, ka šī būtu galvenā problēma, gan nepiekrīt Eiropas patērētāju organizācijā. Turpina organizācijas vecākā pārtikas politikas eksperte Kamila Pērina.
The confusion between the two dates is not the reason why this for food away.
Sajukums starp abiem marķējumiem nav iemesls, kādēļ cilvēki izmet pārtiku. Pētījumi Vācijā un Austrijā liecina, ka 80% no izšķērdētās pārtikas ir maize, augļi un dārzeņi, gaļas un piena produkti. Un šiem produktiem nepiemēro ieteicamo derīguma termiņu. Ir acīm redzams, ka šis nav galvenais iemesls pārtikas izšķērdēšanai.
Pēc Eiropas komisijas datiem 60% pārtikas tiek izmesta vēl pirms nonākšanas lielveikalu plauktos. Līdz ar to atbildība gulstas nevien uz patērētājiem, bet arī lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības nozari, uzskata Eiropas patērētāju organizācija. Zviedrijas un Nīderlandes ierosinājumi pārskatīt ieteicamos derīguma termiņus tā vērtē skeptiski, turpina Kamila Pērina.
And we don't think that's the miracle solution.
Mums nešķiet, ka tā ir brīnuma nūjiņa, kā novērst pārtikas izšķērdēšanu. Tā ir ļoti šaura pieeja šai problēmai. Es esmu pārliecināta, ka ieteiktais derīguma termiņš patērētājiem ir svarīgs, jo tas sniedz informāciju par produktu kvalitāti. Patērētājiem ir tiesības zināt, kādu kvalitāti sagaidīt.
Cik daudz derīgas pārtikas nonāk atkritumos Latvijā, zemkopības ministrijai precīzu datu nav, taču pēc ražotāju un tirgotāju teiktā tie nesot lieli daudzumi. Nīderlandes un Zviedrijas ierosmi pārskatīt derīguma termiņus Latvija atbalsta, skaidro zemkopības ministrijas pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vadītāja vietniece Gunta Evartsone.
Jo tiks izstrādāti kritēriji, pēc kā tad izvēlēsies, kuriem produktiem var nenorādīt. Un tas nenozīmē to, ka ražotājs nedrīkstēs norādīt derīguma termiņu. Viņš varēs izvēlēties. Jo, piemēram, šobrīd jau ir svaigi augļi un dārziņi, kuriem var nenorādīt vīnam, stiprajam alkoholam, kur ir tilpuma procenti vairāk kā 10, sālim, cukuram, etiķim. Bet bieži veikalā mēs redzam, ka mūsu veikalā cukuram derīguma termiņu norāda, bet viņu var nenorādīt.
Diskusijas par ieteicamā derīguma termiņa atcelšanu atsevišķām produktu grupām gan vēl ir tikai pašā sākuma stadijā. Eiropas komisija izveidojusi darba grupu, kam pirmie priekšlikumi būs jāsniedz jūnija vidū. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.